No joo, hyvä. Tervetuloa ihmiset tänne e-educationin kevään viimeiseen yleisötilaisuuteen. Tässä e-education-hankkeessa meillä on koko ajan vähän tavoitteena se, että jaettaisiin kokemuksia, tultaisiin samoihin tilanteisiin, tilaisuuksiin yhdessä miettimään erilaisia asioita. Ja tarkoitus on syksylläkin jatkaa tätä samaa, eli laittakaa kalenteriin ja aina sitä mukaan, kun päiviä ilmestyy, niin sinne ja tuokaa kollegoita mukaan, koska tämä on hirveän keskeistä meidän opetuksen kehittämisen kannalta, että puhutaan toisille, me mietitään asioita yhdessä ja problematisoidaan niitä just Jyväskylän yliopiston näkökulmasta. Nämä on isoja asioita, mitä me ollaan tekemässä, ja ne ei ole yksittäisen opettajan, yksittäisen työntekijän asioita, vaan asioita, joita meidän pitäisi miettiä aika paljon systeemisemmin yhdessä. Ja tänään ajateltiin, että ollaan luovia, ja teemana olisi tämmöinen, meillä on aika paljon jaettua asiantuntijuutta, mitä meillä on täällä koko aika meidän yhteisössä. Se vaan, että missä väleissä me aina ehditään sitä jakaa toisillemme ja näin, niin siinä on sitä haastetta kanssa. Mutta just se, että se luovuus olisi tässä jotenkin mukana, semmoinen think outside the box-tyyppinen ajatus, ja sillähän minäkin olen tässä nyt vaihtanut vararehtorin kanssa paikkaa. Eli tässä on nyt Helena Raskuputtosen edustajana Peppi Taalas, eli jos teillä on mitään kieli- ja viestintäopintoihin liittyviä traumaattisia tai hyviä kokemuksia, niin Helena Raskuputtoselle voi luovasti tästä lähtien sitten näitä, että vaihdetaan tällainen ura, luovia uravalintoja myös. Helenahan ei tästä tiedä mitään, mutta riski on aina, jos jollekin mikrofonin antaa. Ja tosissaan se luovuus on yksi sellainen asia, että silloin ne, jotka on katsonut sitä paneelia viime kerralta ja muuta, niin me mietittiin aika paljon just sitä, että niin kuin se semmoinen teknologia ja opetuksen kehittämisen yksi haaste on, että me tehdään asioita vähän eri tavoin ja tehdään asioita uusin tavoin ja mietitään oikeasti ihan niin kuin meidän opetussuunnitelman tasolla sitä, että mitä kaikkea voisi kaikkea tuoda uutta, erilaista, miettiä asioita vähän ja siinä tuli kuitenkin sitä hirveän paljon sitä sosiaalista tekemistä ja tämän tyyppisiä asioita ja sitä luovuuden näkökulma, että meillä oikeastaan tässä kiireessä niin kuin se luovuus on se, mikä meiltä vähän aina sitten jää, kun me joudutaan välillä tekemään asioita aika nopeasti, opiskelijat aika nopeassa tahdissa joutuu tekemään asioita, niin nyt oikeasti miettii sitä luovuuden näkökulmaa. Ja luovuutta voitte tänään harjoittaa jo tuon meidän viestiseinän kautta, eli jos te olette ottanut tuosta QR-koodin, niin te saatte suoraan siitä sen linkin tuonne, tai jos ette, niin tuosta näkyykö tuonne. Eipä näy koko osoite. Eli tällä QR-koodilla, mä voin vielä kohta katsoa, että ihmisillä on näitä, niin pääsette tuohon viestiseinälle laittamaan ajatuksia tästä sitä mukaan, kun niitä tulee, eli tässä eri esitysten aikana. Ja pitemmittä puheitta varmasti, niin mulla on todella iso ilo esitellä meidän ensimmäinen puhuja, Mikko Iäs, jonka juttuja mä kävin verkosta aika paljon tuossa katsomassa, ja mieti, että jos ei siinä ole luovuutta ja erilaista rajan ylittämistä ja erilaisten näkökulmien yhdistämistä, niin en tiedä kyllä missä on. Eli mä en varmasti tän enempää tätä esittele meidän puhujaa. Hän esittelee sitten itseään omien töidensä ja ajatustensa kautta. Eli toivotetaan tervetulleeksi Mikko Iäs.
Kiitos. Toimiiko tämä mikrofoni? Ihan ensimmäisenä sitä kysyn, taitaa toimia. Tämän päivän esitys on siis silmä, käsi ja mieli digitaalipiirtämisestä ultrajuoksuun. Tämä digitaalipiirtäminen oli tähän vähän niin kuin tilaajan toiveesta laitettu. Mä mieluummin olisin puhunut kaikesta muusta, mutta puhutaan ensiksi digitaalipiirtämisestä. Tässä on joitakin esimerkkejä tässä alkuun, mutta ihan ensiksi mä tahdon esitellä, kun puhutaan teknologiasta, niin tässä on tällä viikolla vai loppuviikosta viime viikolla julkaistiin tämä Sofia Harmandin mieletön löytö tuossa pari vuotta sitten tuolta Keniasta. Löyti maailman vanhimmat kivityökalut. Nämä on 500 000 vuotta vanhemmat kuin mitä aikaisemmat löydetyt työkalut. Että tästä teknologiasta ollaan tavallaan ponnistettu tähän päivään, missä nyt ollaan. Näiden kivityökalujen kanssa ihmiset puuhasteli todella pitkään, mutta tämä niin kaikki muu, mitä tässä on tapahtunut ihan vasta viimeisten tuhansien vuosien aikana. Mutta tosiaan siitä siirrytään sitten kätevästi näihin älypuhelimiin. 2009 mä aloin kiinnostumaan näistä mahdollisuuksista, mitä nämä uudet kosketusnäyttöpuhelimet tarjosivat, että niillä pystyy piirtämään tämmöisiä yksinkertaisia luonnoksia nopeissa tilanteissa ja ohikiitävissä tilanteissa. Ja aika nopeasti huomasin, että se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia piirtämiseen ihan monellakin tavalla. Siinä on täys väripaletti, jota voi liukuvasti käyttää ja siveltimet voi vaihtaa. Ja nopea piirtää tämmöisiä ohikiitäviä hetkiä. Ensimmäistä kertaa, kun mä käytin tätä, niin oli 2009 syksyllä. Mä olin tämmöisellä työleirillä tuolla Namibiassa Kalahari-autiomalliepeillä. Pari viikkoa tehtiin siellä kansainvälisen taiteilijaporukan kanssa näyttelyä Windukkiin. Huomasin, että tosiaan tämmöisiä ohikiitäviä hetkiä, että ei tavallaan valokuvakaan tallenna, ja ihmismieli kuitenkin jollain tavalla aina pyrkii rekisteröimään erilaisia tunnelmia ja aistimuksia ja näköhavaintoja ja sun muuta, mutta nimenomaan se niin kuin ihmisen läsnäolo ja se tuntemus siitä väristä ja muodosta, niin se on paljon merkityksellisempi kuin se, mitä se valokuva pystyy ikinä tallentamaan. Ja tavallaan nämä ajatukset alkoi sitten kiinnostamaan mua. Siinä vaiheessa opiskelin just jo neuropsykologiaopintoja tuolla Helsingin yliopistossa ja ymmärsin sen, että jotenkin, että se kuva, mikä meillä ihmisillä nykypäivänä on, niin on tavallaan sinne valokuvan kaltainen käsitys siitä, että mikä neuropsykologiassakin esiintyy, tämä ajatus siitä, että kun me tullaan uuteen tilaan, niin me luodaan tämmöinen mielenkuva, joka ikään kuin vastaa tämmöistä niin kuin valokuvaa, ja sitten sen valokuvan perusteella me sitten toimitaan sinne tilassa, mutta kuitenkin taas jotkut on esittänyt, että tämmöistä kuvaa ei tarvii, koska meillä on se todellisuus kuitenkin koko ajan siinä tarjolla, että se on tavallaan käyttöoikeus, mikä meillä siihen todellisuuteen on. Ja se on enemmän tai vähemmän tavallaan liitoksissa meidän selviytymiseen. Kiinnittää huomioon sellaisiin asioihin, jotka on meidän selviytymisen kannalta tärkeitä, että mitä materiaalia lattia on, että kestääkö se ja näin päin pois. Me tehdään joistakin asioista, kuten tästä lattian kiinteydestä, tämmöisiä ikään kuin valmiita toiminnan malleja, että me ei tarvitse rekisteröidä sellaisia asioita joka kerta, mutta asioita, joita me rekisteröidään, niin on pakotiet ja mahdolliset vaaratilanteet sun muuta tällaista. Ja tavallaan se todellisuus, mikä me havainnoidaankin, hyvin erilainen kuin mitä valokuva tarjoaa. Että valokuva antaa semmoisen ikään kuin rationaalisen ja tasa-arvoisen esityksen siitä, mitä me nähdään. Mutta sitten kun mä aloin kuvaamaan tällaisia kuvia kännykällä ja liimailin niitä sitten tietokoneella toisiinsa, niin huomasin, että itse asiassa valokuvakin on hyvin joustava väline, että sillä pystyy rakentamaan monenlaisia tiloja. Ja tämä digitaalipiirtäminen oli itse asiassa aika hyvä just tämmöistä ikään kuin valon ilmiöiden kuvaamiseen, koska sinne piirretään valolla toisella tavalla kuin vesivärellä. Laitetaan aina tummaa materiaalia vaaleille, niin tässä laitetaan vaaleita materiaalia mustalle. Ja huomasin myös, että sillä pystyy myös tallentamaan tällaisia videoita. Eli tämmöinen yksinkertainen piirustusohjelma Brushes, niin se tallenti tämmöisen niin kuin videotiedoston, että sen sai tietokoneelle sieltä ladattua. Että se näytti tavallaan sen, miten se piirros on tehty. Ja sitten jatkoin näiden tämmöisten kokeiluiden tekemisiä, jotka liittyy kaikki tähän ikään kuin havaintokokemukseen. Ja siinä samassa tietysti niin kuin David Hockney on tehnyt näitä tämmöisiä kokeiluita valokuvan kanssa jo 60-luvun lopulta lähtien, oikeastaan 70-luvun ja 80-luvun varsinaisesti, mutta tavallaan hänen ajatukset nimenomaan tästä kubismista ja tämän niin kuin valokuvan liitoksesta siihen, että kun me katsellaan asioita eri kulmista ja eri tilanteissa ja siihen liitetään emotiot sun muut tällaista, mikä on ikään kuin Picasso-ajatus jo ollut. Että se ei ollut tavallaan tämmöinen, miten sen sanoisi, ikään kuin tämmöinen subjektiivinen abstraktio siitä todellisuudesta, vaan sun nimenomaan meidän ihmisten ikään kuin biologiseen kokemukseen liittyvä realistinen kuvaus. Eli kubismi voidaan ajatella olevan hyvinkin monimutkaista realismia siinä mielessä. Sitten tavallaan sen Namibian reissun jälkeen mä olen piirtää tämmöisellä isolla kosketusnäyttötietokoneella. Ja se sitten 2010, kun nämä ensimmäiset iPadit tuli markkinoille, niin sitten tavallaan se laajeni sitten näihin iPad-piirustuksiin. iPadin hyvä puoli oli se, että se oli iso ja sen pystyi ottaa ikään kuin tällaisille reissuille mukaan, niin pystyi tämmöisissäkin paikoissa. Tämä on Brandberg-vuorilta Namibiasta, johon palataan vielä myöhemmin. Tämä on sieltä Uhab-joen tienoilta Namibiasta. Mutta tosiaan se iPadin pystyy ottaa mukaan, niin se pystyy tekemään aika monimutkaisia piirustuksia tavallaan suoraan luonnossa. Ja se oli tietysti sen niin kuin suuri etu. Mutta siinä aika nopeasti tuli seinä vastaan siinä mielessä, että kun se on niin iso se näyttö, niin se piirtäminen on jo niin erilaista kuin sillä puhelimella. Kun se puhelimen näyttö on niin pieni, niin ne on ohikiitäviä ne hetket ja nopeasti tallentaa ja näin, niin se suurempi näyttö niin asetti heti suuremman ja korkeamman riman siihen, että tavallaan kun se näyttö on niin isompi ja mahdollisuudet on isompia, niin huomasi, että se työaika, mitä siihen piirrokseen omistaa, niin olikin yhtäkkiä 10 minuutin sijaan useita tunteja. Ja niistä alkoi tulemaan monimutkaisempia ja monimutkaisempia koko aika. Ja sitten kun nämä iPhone 4 tuli markkinoille, jossa oli sitten taas terävämpi se näyttö, vaikka se oli edelleen saman kokoinen, niin mä tarjosin Elisalle ja Hesarin mobiilipalvelun tällaista tavallaan blogia, että sillä Hesarin mainossivuilla oli tämmöistä ikään kuin, tai Hesarin siinä mobiilisovelluksissa, kun sä selasit niitä artikkeleita, niin siellä tuli joka 4. artikkelin välissä tuli sinne mainos. Ja sitten mä älysin, että miksei sitä mainostilaa voisi käyttää johonkin paljon hauskempaan, että tarvitsisi, että Elisaa voisi tehdä tämmöisen mainoksen, että kun ne mainostaa näitä puhelimia, niin miksei siinä voisi olla tämmöinen piirros, joka on tehty siellä samalla puhelimella, millä se ihminen sitä katsoo, ja sitten se olisi videoituna, se tulisi se piirustus siihen, niin me tehtiin sitten tämmöinen projekti, että siinä oli 14 piirustusta 1 kuukauden ajan, ja ne tavallaan tuli sitten niin kuin parin päivän välein, tuli aina uusi piirustus sinne, ja siinä tuli aika paljon palautetta, kun ihmiset niitä läräili. Ja ne oli kans piirretty taas yhdellä Namibian reissulla osittain. Mutta kun se näyttö oli terävämpi, niin se taas oli huomattavasti kompleksisempi se piirtämisprosessi. Tässä on yksi video näistä sellaisena, mitä se siinä blogissa näkyy. Tästä jo näkyy, että siinä on itse asiassa aika paljon erilaisia värikerroksia maalailtu päällekkäin saadakseen erilaisia tavallaan efektejä. Tässä on kuvattu Svakopmundista tuommoinen entinen rautatieasema, joka on rakennettu orjatyövoimalla ja siinä nykyään toimii kasino. Näkyy tuolla taustalla. Siinä kestää. Siirrytään eteenpäin. Ja sitten oli tämmöinen oma kuva. Tämän piirtäminen kesti jo aika kauan. Tässä on Viitasaarelta. Taas aurinkukki ja tämäkin on tuolta Keski-Suomesta. Mutta sitten me suunniteltiin mun vaimon kanssa, joka on säveltäjä ja esiintyjä. Suunniteltiin tämmöinen esitys, jossa tavallaan se koko lavastus olisi rakennettu tämmöisen digitaalisen piirustuksen avulla. Että siinä esiintyjä piirtäisi sitä esitystä samalla. Ja mä istuin siellä valokopin vieressä. Osittain se piirrettiin livenä siinä esityksen aikana. Osittain oli sitten tämmöisiä monimutkaisia tavallaan digitaalisia lavasteita, jotka rakentui siinä samalla sen esityksen aikana. Sitten oli osittain rakennettu ihan tämmöisiä tavallaan lavasteiden näköisiä niistä projisoinneista. Mutta oli Kansallisteatterin siellä pienellä oma pohja näyttämällä. Sitten oli myös videoita. Tässä on nyt yksi tämmöinen. Tässä musiikki tulee näköjään täältä tietokoneesta vaan, mutta sen verran pätkää näytän tästä, että tässä oli tämmöinen, tämä oli aika monimutkainen tämä piirustus siinä, mistä on tehty tuon Hopperin maalauksen pohjalta. Et siinä on ensiksi tuo maalaus ja sitten alkaa pikkuhiljaa pyyhkiytymään pois. Et siinä on se video käännetty nurin päin. Sieltä hiljalleen rakentuu pois. No. Mut sitten 2013 musta tuntui, että näiden esityksien jälkeen se tie tavallaan niiden iPad-piirustuksien kanssa sinällään oli jo vähän käyty loppuun. Ja mä olin taas tämmöisellä taidetyöpajalla, se oli jo vähän niin kuin itse järjestetty tuolla Keniassa, Nairobissa. Tein parin mun afrikkalaisen taiteilijaystävän kanssa näyttelyä siellä. Ja näissä se iPad on tavallaan kyllä mukana, mutta paljon huomaamattomammassa muodossa. Että mä tein silleen, että mulla oli sellaista kalkkeerauspaperia, johon mä sitten luonnostelin aina jonkun valokuvan pohjalta sen kuvan iPadin läpi, ja sitten se siirrettiin sillä kalkkeerauspaperilla sitten isommalle piirustuspaperille niin osana sitä, että sitä käyttiin tavallaan vain sen niin apupiirroksena. Mutta ne oli ihan tussikynällä ja vesiväreillä piirrelty. Mut nämä kaikki liittyy tavallaan niihin kokemuksiin, mitä sillä Nairobissa sillä hetkellä oli. Tässä oli esimerkiksi tämmöinen Matatu-bussi, jota Nairobissa on hirveästi, ja sitten kun nämä kuskit nimeää, ne aina kuuluisen henkilön mukaan nähtiin tämmöinen, joka oli Hitleriksi nimetty. Sitten siellä oli just ollut vaalit, ja siellä näitä poliitikot oli päättänyt, että ne nostaa omia palkkojaan sellaiselle tasolle, että niillä on pienempi houkutus ottaa lahjuksia vastaan, ja sitten yksi meidän tämmöinen performanssitaiteilija ystäväporukka järjesti semmoisen mielenosoituksen siellä parlamenttitalon edessä, jossa ne toi ison määrän sikoja, ja ne kaatoi verta niiden päälle ja syytti näitä poliitikkoja vertaimeviksi sijoiksi. Ja ne vangittiin saman tien onneksi. Kenia on sen verran edistyksellinen, että ne vapautettiin kuitenkin saman tien, että toisin olisi ollut vielä muutama vuosi sitten. Tässä oli yhden museoaulassa oli tämmöinen julkinen korruption ilmiantolaatikko, johon kansalaiset saa antaa ilmiantoja mahdollisesta korruptiosta, mitä ne on todistanut. Sitten tässä oli tämmöistä kolonialismia kritisoiva teos, nairobilaista vessapaperia, Comfy White, jota nämä hollantilaiset kolonialistit vie sitten inkkareille. Sitten oli Mannerheimin muotokuva. Sitten 2013 olin mukana tekemässä tätä Sofi Oksasen Kyyhkyset-näytelmää tuonne Kansallisteatteriin. Siinä oli myös Vaimomaa ja Kaunismaa teki siihen musiikin. Ja se oli tavallaan jo paljon kompleksisempi juttu siinä mielessä, että se oli täysin läpisävelletty ja oikeastaan läpipiirretty. Mutta niitä ei piirretty enää iPadin avulla, vaan oikeastaan sitä samaa metodia, mitä niissä iPad-piirrostuksissa niin oli tavallaan käännetty vaan hiilipiirrokseksi, että se piirrettiin hiilellä isolle paperille, mutta siinä oli sitten kamera koko ajan vieressä, joka samalla lailla kuvasi aina viiva viivalta sen. Ja sitten niistä tuli tällaisia ikään kuin isoja projisointia sinne näytelmän taustakuviksi, jotka pyöri siellä sitten aina vähän kohtauksista riippuen. Siellä oli välillä staattisempia ja välillä oli tämmöisiä nopeatempoisempia. Tässä mulla oli ohjaajan toiveista oli kuvattu Viron miehitys ja ensiksi venäläisten toimesta ja sitten natsien toimesta 20 sekunnissa. Se oli sitten näin tehty. Mutta se, mihinkä nämä nyt viime vuodesta 2007 oikeastaan kaikki nämä mun tutkimukset on keskittynyt, niin on ollut tällainen ajatus siitä, että miten tämmöiset varhaiset metsästysmenetelmät olisi mahdollisesti johtanut taiteen syntyyn. Ja teen siitä samasta aiheesta tällä hetkellä elokuvaa, niin ajattelin, että se voisi olla ihan aiheellista puhua tästä nyt kanssa. Oikeastaan tämä Daniel Liebermanin on siinä yhtenä tässä porukassa ollut esittämässä tällaista, että tuossa 2004, että ihmisen evoluutiossa olisi ollut tämmöinen tärkeä hetki, jolloin ihmisestä tuli juokseva eläin. Ja oikeastaan siihen saakka, kun tämä heidän tutkimus tuli, niin se oli vähän sellainen suuri mysteeri, että mitä siinä 2 miljoonaa vuotta sitten ihan oikeasti tapahtui, että kun meidän ihmisten esi-isissä tuli tämä Homo erectus tai ergaster tuli esiin ja sillä oli huomattavasti isommat aivot, jotka alkoi sitten pikkuhiljaa kasvaa aika rajustikin. Ja siinä oltiin ajateltu sitä, että mistä he sen ruoan oikein hankki, että siihen asti nämä australopitekukset niin oli enemmän tai vähemmän ollut kasvissyöjiä tai haaskankeräjiä, niin tämä Homo erectus vaikutti ihan selkeästi tavallaan saalistavalta eläimeltä. Mutta mutta kun sitä ei oikein ikinä pysty sanoa, että mitkä sen metsästysmenetelmät oikein oli, koska aseita ei oikein ollut säilynyt siltä ajalta, että ei oikein pystytty sanoa, että miten se sitä saalista sai, varsinkin kun se näytti siltä, että se sai sitä aika hyvin. Ja tämä Carrier ensiksi tuossa 30 vuotta sitten oli esittänyt tällaisen tavallaan teorian siitä, että ihminen olisi tämmöinen kestävyysmetsästäjä. Eli siis se, että sillä olisi tämmöinen taito, että se löytää eläimen jäljet tuolla kuumalla avikolla ja alkaa seuraamaan niitä ja seuraa niitä sen verran intensiivisellä nopeudella, että se eläin ei kerkeä jäähdyttämään itseensä ja lopulta se eläin kokee lämpöhalvauksen ja tuupertuu kuolleena maahan. Eli tämmöinen menetelmä, että se ei tarvitsisi minkäänlaisia aseita. Ja tämä Bramble ja Lieberman alkoi sitten testaamaan tätä teoriaa laboratorio-olosuhteissa juoksuttamalla kaiken maailman sikoja, leijonia ja ihmisiä juoksumatoilla ja huomasi sitten hetkinen, että näin se itse asiassa on. Ja huomattiin, että nämä tietyt markkerit, jotka ihmisen kehityksessä just silloin 2 miljoonaa vuotta sitten on tapahtunut, niin teki ihmisestä nimenomaan kestävyysjuoksijan siinä kohtaa. Et sillä alkoi näkymään tämmöisiä juoksevan eläimen merkkejä, isot pakaralihakset ja pidentyneet akillesjänteet sun muuta tämmöisiä merkittäviä juoksuelementtejä. Mutta se juokseminen ei pelkästään vaikuta ihmisen fysiologiseen kehitykseen, vaan se vaikuttaa myös sen mentaaliseen kehitykseen. Ja tätä on, kaikki tietysti varmaan tietää tämän runner's high-asian, että ihmisillä tulisi endorfiineja ja sun muuta tällaista, jotka muuttaa sen mentaalista kokemusta siitä juoksemista sillä lailla, että se tuntuu, että se niin kuin saa sitä huumetta ja näin päin pois. Mutta sitä on nyt tässä pikkuhiljaa hieman ajateltu, että se ei olisikaan endorfiinit, vaan sillä olisi tämmöinen endokannabinoidijärjestelmä, että sen keho erittäisi tällaisia toisenlaisia huumaavia aineita. Ja sitten se vaikuttaisi tuohon sen etuotsalohkon toimintaan, että se vähentäisi sieltä verenkiertoa sun muuta tällaista ja sitä kautta aiheuttaisi sitten monenlaisia kokemuksia. Eli tässä nyt on vähän lueteltu näitä, että sen etuotsalohkon toimintahäiriöt, niin ne on samanlaisia ne ilmiöt, mitä sitä tapahtuu, mitä tapahtuu unissa ja meditaatiotilanteissa ja hypnoositilanteissa ja huumausaineen vaikutusalueena ja kaikkea muuta tällaista näin. Ja se vaikuttaa siihen, että miten ihminen ymmärtää tätä ympäristöä. Eli siis se alkaa, sen tietoisuus alkaa rajoittumaan siinä mielessä, että se ei enää osaa tehdä niin selkeää erotusta sen oman itsensä ja sen ympäristön välillä, jolloin alkaa tapahtua tällaista näin, että se ikään kuin muuntuu osaksi sitä ympäristöä. Ja oikeastaan se Liebermanin ja Bramble ja Carrierin teoria ei olisi ollut yhtään mitään, jos ei tämmöinen kuin Louis Liebenberg olisi tullut esille ja sanonut, että itse asiassa tämä väsytysmetsästys ei ole niin hirveän vaikeaa, että hän on osallistunut tällaiseen. Se on tämmöinen eteläafrikkalainen matemaatikko alun perin, joka muutti näiden Keski-Kalaharin sanien kanssa asustamaan 80-luvulla ja vietti useita vuosia niiden kanssa ja edelleenkin työskentelee siellä. Mutta se on kirjoittanut useammankin kirjan tästä, että miten tämä jäljittäminen ja juokseminen että eläinten perässä on muuttanut ihmisen tietoisuutta. Ja sen ajatus on se, että ihmisen mielikuvitus on syntynyt sitä kautta ja ihmisen tieteellinen ajattelu on syntynyt sitä kautta. Ja tällä Liebenbergillä on tämmöinen kohta sen yhdessä tämmöisessä kudunmetsästystilanteessa, jossa se kertoo, että kun se alkaa olla täysin väsynyt, niin se ei enää ajattele sitä, että se seuraa sitä kudua, vaan kun se katsoo sitä kudun jälkeä, jossa se hiekka oli jo silleen niin kuin laahautuvalla tavalla siirtynyt pois siitä urastaan, niin se koki, että se ei ole enää se kudun jälki, vaan se on hänen itsensä jälki. Että hän itse on se kudu ja se metsästäjä, joka on hän itse, niin seuraa häntä sille jossain takana ja hänen pitää päästä sille karkuun, muuten hän kuolee. Ja se on just se kokemus, mikä siinä aiheutuu tässä tavallaan, kun ihminen keskittyy siihen metsästämiseen, niin se kokee tällaisen tilanteen, että se muuntuu siksi eläimeksi. Ja siihen on useita erilaisia asioita, jotka siihen vaikuttaa tietysti, mutta tämä on tämä mun oman kokemuksen mielestä tavallaan se voimakkain, joka vaikuttaa tähän jäljittämiseen. Ja sitten voitaisiin ajatella sitä, että jos se on ollut niin voimakas se kokemus, näiden eläinten jäljittäminen, niiden perässä juokseminen, niin voitaisiin ajatella sitä, että löytyykö näiden varhaista kalliotaiteista, löytyykö siitä merkkejä. Ja niin mä oon nyt näitä merkkejä yrittänyt sitten jallittaa, että voisiko sitä tutkia näin. Että siellä on itse asiassa paljon tällaisia, että siellä on kavion jälkiä ja verijälkiä ja sitten on siellä karttamaisia kuvauksia, joissa ne jäljet kertovat jo sitä tapahtuman kulusta. Ja sitten siellä on myös tämmöisiä erilaisia vulvakuvia hirveän määrän näissä paleoliittisen ajan kalliokaiverruksissa ja maalauksissa, jotka tämä Liebenberg on itse asiassa esittänyt, että ne voisi olla antilopin jälkiä. Ja sitten siellä on tämmöisiä teriantrooppeja, jotka on siis puoliksi ihmisiä ja puoliksi eläimiä. Ja ne on oikeastaan aina liitetty nyt tässä nykytulkinnassa näihin transsikokemuksiin. Mutta sitten on näitä, täällä onkin tämmöinen hieno efekti nyt. Mutta sitten on näitä muutamia tällaisia keskeisiä tämmöisiä ikään kuin teorioita, että mitä ne kalliomaalaukset oikeasti esittää, niin siellä on tämmöinen kuin metsästysmagiateoria, joka on tämän Abbe Bruylin tämmöinen ajatus siitä, että ne on yrittänyt maalata niiden eläinten kuvia, että jota ne haluaisi metsästää. Ja sitten tämä konstruktiivinen teoria, niin ne sitten oikeastaan halusi kumota tämän metsästysmagiateorian osittain nojauten tällaiseen asiaan, että tämä Leroy Gorham itse oli täällä Branseventin kaivauksilla vastuussa siitä ja huomasi, että itse asiassa nämä ihmiset ei olekaan syönyt niitä eläimiä, mitä on kuvattu näissä kalliomaalauksissa, vaan ne on syönyt poroja ja pienriistaa, niin kuin tämmöisiä pieniä vuohia sun muuta, mutta näitä isoja eläimiä, mitä niissä oli kuvattu, niin ei oltu syöty. Mutta itse asiassa tämä Dale Guthrie, joka on tämä viimeinen, tämä naturalistisen teoria esittäjä, niin se on kyllä sanonut, että hän on itse metsästäjä ja taiteilija myöskin ja paleoantropologi ja näin, niin hän on esittänyt, että eihän kukaan järkevä suurriistan metsästäjä niin raahaa sitä koko eläintä takaisin sinne leiriin, jolloin ne luut jäisi sinne, vaan se ottaa sieltä vaan pienen tärkeimmän osan sitä eläintä ja syö sen siellä leirissä. Ja siitä itse asiassa kertoo suomalaisestakin arkeologisesta kaivauksesta kivikauden ajalta, että sieltä löytyy näitä hirven näitä anturakynsiä löytyy ihan kamala määrä ja oikeastaan paljon muita hirvenluita sarvia lukuottamatta siltä ei oikeastaan löydykään. Samoin karhun kynsiä löytyy kauhean määrä. Sen takia kun se talja revitään irti, niin siihen jää sitten nämä kynnet, kun niiden raahaminen ei paina mitään. Mutta tämä shamanistinen teoria oli tämän Patricia Winnicombe ja David Louis Williamsin ja osittain Dawson ja Clotin ehdottoma kanssa. Tämä Winnicombe ja Louis Williams huomasi, että nämä kielitutkimukset, mitä oli tehty näillä viimeisillä saneilla Etelä-Afrikassa, ja kun niiden kulttuuri oli kirjattu silloin 1800-luvulla vielä, kun nämä Ham-sanit eli siellä Etelä-Afrikassa, niin huomattiin, että monet näistä niiden kulttuurin keskiössä olevista tarinoista ja taruista ja myyteistä niin on kuvattu niihin viimeisiin kallionmaalauksiin, joita oli tehty sillä Drakensberg-vuodella KwaZulu-Natali-alueella silloin samoihin aikoihin 1800-luvulla. Ne päätti, että ne esittää just niitä kokemuksia, mitä ne näissä transsiseremonioissa on kokenut, ja niin ne varmasti esittääkin. Mutta tämä Claude ja Louis Williams, niin ne ulotti sen teorian sitten tuossa 80-luvulla koskemaan myös sitten näitä Keski-Euroopassa olevia paleoliittisia taideteoksia. Ja oikeastaan tätä teoriaa kumotakseen tämä Guthrie kirjoitti tuon oman valtavan opuksensa, jossa se esittelee myös näiden luolamaalausten sijaan myös kaikkia niitä pieniä artefakteja ja aseita ja sun muuta, mitä nämä sen ajan ihmiset on tehnyt. Ja osoittain sillä aineistolla on periaatteessa sen, että ne luolamaalaukset on niin pieni murunen vaan siitä koko visuaalista kulttuurista, mitä näillä jääkauden ihmisillä on ollut, että pelkästään niiden pohjalta ei hirveästikään voida muodostaa sitä kokonaiskuvaa siitä. Mutta on aika selvää se, että ne ihmiset, jotka silloin 60 000 vuotta sitten suurin piirtein karkasi tuolta Afrikasta, niin niiden kulttuuri on ollut jollain tavalla shamanistinen. Jos nyt shamani-sanaa voidaan edes käyttää tässä tarkoituksessa, se on tuon Siperian alueen kulttuuria kuvaava termi. Mutta niin jonkunlainen tällainen ikään kuin seremoniakulttuuri, johon liittyy transsikokemukset ja ylisen ja alisen käsitykset ja ikään kuin henkimaailma ja menneiden esi-isien kohtaamiset ja voimaeläimet sun muut. Suurimpia todistusaineistoja siitä on tietysti etnograafiset aineistot eri puolilta maailmaa alkuasukkaiden keskuudessa, että oikeastaan kaikki ajattelee näin. Ja voidaan ajatella, että nykyiset uskonnot on suoraan siitä periytyneet ja noin. Että tietysti jollain tavalla se on liittynyt näihin kalliomaalauksiinkin. Mutta se ei, oikeastaan se, mitä ei ole hirveästikään tutkittu, niin on se, että no, miten, mistä ne se, sitten nämä ikään kuin seremoniakäytännöt ja ikään kuin ne uskomukset ja ne tuntemukset ja kaikki nämä, mitä niihin on liittynyt, ja ihan ne tekniikatkin, millä näitä transsitiloja saavutetaan, että mitkä niiden juuret on. Ja itse asiassa kaikkein selkein vastaus siihen tietenkin on se, että niiden pohja on suoraan sinne selviytymiskamppailussa. Ja jos ihminen on jäljittäin juossut eläimiä hengiltä jo 2 miljoonaa vuotta siinä vaiheessa, kun nämä ensimmäiset seremoniat on edes tullut, niin on ihan mahdollista, että näin voimakkailla kokemuksilla on jo ainakin jonkunlainen osa siihen. Ja tämän tutkimuksen takia mä olin tuolla Kalaharin Nainai-konservointialueella tämmöisen yhden viimeisen Zhuhuanzi-heimon kanssa metsästämässä tuossa marras-joulukuun taitteessa ja haastattelemassa niitä ja tutustumassa heidän kulttuuriin ja heidän käsityksiin jäljittämisestä ja uskonnon syntymisestä ja kaikesta muusta tällaisesta näin. Tämä oli siinä mielessä kiinnostava kokemus, kun tämä alue tästä Kalaharista, missä me oltiin siellä pohjoisessa, niin se on tämmöistä pensaikkoa, matalaa puuta sun muuta, ja tämä on just se ympäristö, missä voidaan ajatella, että ihminen on alun perin kehittynytkin juuri tämän tyyppisessä maastossa, jossa on erittäin vähän eläimiä ja metsästäminen on äärimmäisen hankalaa ja vaatii todella paljon ja kaikki kasvit, mitkä on syötäviä, niin on todella vaikea tunnistaa ja jotenkin se käsitys ihmisillä on aina se, että nämä metsästäjäkeräilijät on asunut jonkinlaisessa yltäkylläisyydessä, mutta niin kuin, että luultavastikin se on ollut hyvinkin paljon ankarampaa ja ainoastaan tämä niin kuin jatkuva mentaalinen kamppailu siitä, että millä tavalla tämä niin kuin ympäristö kesytetään, niin on ollut tosi tärkeää. Ja tietysti liikkuu pitkiä matkoja ja näiden jälkien tulkinta on niin kuin tavallaan koko sen kulttuurin keskiössä, että näitä jälkiä tulkitaan ihan todella monimutkaisella tavalla, että pienen keskustelun jälkeen nämä metsästäjät tietää sitä eläimestä ihan kaiken, että tietää minkä ikäinen se on, mitä sukupuolta se on, minne se on menossa ja miksi se on menossa sinne ja mitä se on ajatellut ja mitä se tekee seuraavaksi ja mikä olisi suorin oikotie sinne, missä se eläin seuraavaksi yrittää viilentää itseään ja miten sinne pääsisi nopeiten ja minkälaisella myrkyllä sen saisi alas ja kuinka kauan sitä pitäisi jallittaa ja kaikkea muuta tällaista. Että ne tietää sitä eläimestä ihan kaiken. Ja tavallaan nämä metsästäjät sanoo, että itse asiassa ei ne muutu siksi metsästäjäksi metsästäessään sitä, vaan ne muuttuu siksi eläimeksi saman tien, kun ne näkee sen jäljen. Ja ne alkaa ajatella, että minkälainen se eläin on, sen jälkeen ne on se eläin. Ja tässä me vedettiin pari päivää tonkien tämmöisiä monttuja tämmöisten keppien avulla. Ja sitten sieltä loppujen lopuksi jäi tämmöisen koukun päähän tämmöinen iso hyppyjänis. Se kaivettiin sitten kepillä auki, kepillä esille sitten ja syötiin hyvällä ruokahalulla. Ja tietysti jousien käyttö on niin kuin hyvinkin merkityksellinen ollut tälle kulttuurille, koska se helpottaa tätä metsästämistä jo niin kuin merkittävällä tavalla, että käytännössähän sitä eläintä ei ammuta hengiltä, vaan siihen ammutaan tuommoinen pieni, erittäin kevyt nuoli, joka kärki katkee sitten siihen eläimeen ja siinä on pieni annos myrkkyä, joka sitten hidastaa sen eläimen toimintaa. Ja lopulta myös tappaa sen, mutta yleensä se saadaan kiinni jo siinä vaiheessa, kun se ei ole vielä kuollut. Ja nämä näiden parannusseremoniat, mitä ne edelleenkin siellä jonkun verran harjoittaa, niin ne kaikki perustuu siihen metsästykseen. Että tavallaan että nämä miehet, jotka on niitä metsästäjiä, ne tavallaan esittää sitä eläintä, mitä ne on jallittanut. Ja niillä on jokaiselle eläinlajille käytännössä omat tämmöiset tanssinsa ja omat laulut. Mutta tämä ei ole millään tavalla sille, niin kuin, tavallaan tämä sukupuolisuus ei niin kuin, rajoita tätä toimintaa, että naisten osuus on tosi merkittävä siinä ja naisetkin saa osallistua tähän tanssiin ja miehetkin saattaa laulaa ja näin, mutta yleensä se on niin, että ne metsästäjät on nimenomaan ne, jotka osallistuu siihen tanssiin. Tuolla eteläisessä Afrikassa nämä kalliomaalaukset on rajoittunut oikeastaan tälle keltaiselle vyöhykkeelle ja kalliopiirustuksia löytyy tuolta punaiselta vyöhykkeeltä. Tässä nyt on muutama esimerkki siitä, että missä niitä siellä on. Tämä on tämä ihan ensimmäinen, mitä sieltä on löytynyt. Tämä on sieltä Plombosin luolasta ihan eteläisen Afrikan kärjestä. Sieltä on löytynyt tämmöinen luola, jossa on ihan hirveä määrä todistusaineistoa ihmisen esihistoriasta sillä alueella noin 100 000 vuoden ajalta. Ja tämä kaiverrettu okranpala, niin tästä ajatellaan, että tämä on niin kuin ikään kuin ensimmäisiä tämmöisiä osoituksia ihmisen symbolisesta ajattelusta. Mutta merkittävimmät näistä kalliomaloista löytyy sitten paljon pohjoisemmasta, sieltä Kvasuluna Tallin alueelta, jossa on sitten tämä David Louis Williamsin Rosetta-kivi, josta se päätteli, että tämä on nimenomaan transsikokemus. Että siinä tämä metsästäjä pitää tämän hirviantiloopin hännästä kiinni ja se on itse muuttunut osaksi sitä hirviantilooppia ja niillä on molemmilla karvat pystyssä ja ne on molemmat kuolemassa. Ja tavallaan tästä se yksi selitys on, että se on ikään kuin vesieläin, että se eläin tapetaan sen takia, että sataa vettä ja näin. Mutta sitten taas toisaalta tälle voidaan kyllä miettiä tämän väsytysmetsästyksen kautta toisenlaistakin selvitystä, että tämä on jahdettu hengiltä ja se on nyt kuolemassa ja tämä metsästäjäkin on joutunut muuttumaan siksi eläimeksi saadakseen sen hengiltä. Tässä on kuva Les Esiistä, jossa on suuri osa näistä ihmisen esihistoriasta täällä Keski-Euroopassa. Siellä on muun muassa tämä Cro-Magnoni, ensimmäisten Cro-Magnoni ihmisten löytöpaikka ihan sinne Les Esiin keskustassa. Ja Font de Gaume luola on tässä ihan keskusta-alueella ja todella viihtyisä paikka. Tämä leijonamies on löytynyt vähän tietysti kauempaa sieltä Saksasta. Tästä voidaan ajatella, että tämä on ihan ensimmäisiä tämmöisiä merkittäviä esittävän taiteen edustuksia. Ja tämä on tietysti tämmöinen puoli-ihminen. Tästäkin tämä Guthrie on esittänyt, että voihan se olla, että se on osittain leijona, osittain ihminen, mutta periaatteessa se voi esittää kyllä vaikka ihan vaan karhua. Että periaatteessa se fysiologia on esitetty niin summittaisella tavalla, että se voi olla ihan mitä tahansa. Tämä Chauvin luola tuntuu olevan niin kuin jatkuvan runsauden sarvi, että se on tämä kaikkein vanhin luolamaalauspaikka, mikä on. Ja nyt siitä on tehty se kopio sinne Etelä-Ranskaan, niin nyt siitä on myös kuvia saatavilla hirveän paljon, kun sitä on niin tarkkaan tulkittu ja jäljennetty. Sielläkin on tämmöinen terianthrooppi, siellä on tämmöinen osittain nainen, osittain visentti. Sitten tulee nämä minotaurukset mieleen. Tästäkin on tämä Guthrie piirtänyt oman hienon kopionsa. Sitten siellä on useitakin tällaisia mammutteja, jotka on osittain ihmisiä ja osittain mammutteja. Tässäkin sillä on ihmisen takajalat tällä mammutilla. Ja sitten siellä on tämmöinen tanssiva poro, josta Guthrie on nimenomaan näitä verijälkiä ajatellut, että kun nämä verijäljet on sellaiselle metsästäjälle, joka on metsästänyt tämmöisellä vipukeihällä, että jossa tämmöinen ikään kuin suurta vahinkoa aiheuttava keihäs iskeytyy sen eläimen keskeisiä elintoimintoja vastuussa oleviin elimiin, niin se alkaa pikkuhiljaa räkiä verta se eläin. Ja näitä verijälkiä seuraamalla sitä on helppo jäljittää sitten tämmöisessä monimutkaisessa maastossa, mitä siellä Keski-Euroopassa on siihen aikaan ollut. Että jos ei kavion jälkiä ole, niin on nämä verijäljet. Ja näitä verijälkiä on itse asiassa todella vähän tutkittu kalliotaiteessa, koska aina ajateltu, että näillä on joku monimutkaisempi symbolinen merkitys näillä pisteillä, mitä näitä eläimille ympärille on tehty. Mutta näitä esihistoriallisia maalauksia on myös Afrikassa, ettei pelkästään Keski-Euroopassa. Että Keski-Euroopan nämä vanhimmat on vähän yli 30 000 vuotta vanhoja, mutta Namibiasta on löytynyt tämmöinen 25 000 vuotta vanha paneeli. Löydettiin samaan aikaan, kun tämä Apollo 11 tuli takaisin maahan. Se nimettiin Apollo 11 luolaksi. Siitä on tämä Guthrie piirtänyt hyvän jäljennöksen kanssa. Se on myös tämmöinen puoli-ihminen, että sillä on ihmisen takajalat ja eläimen eturuumis. Ja tämä Trois Frères'n shamaani on varmaan näistä puoli-ihmisistä Euroopassa ehkä parhaiten tunnettu. Tästä on niin paljon puhuttu, että se olisi shamaani, joka on pukeutunut eläimeksi, mutta yhtä lailla se voi olla tämmöinen metsästyskokemus. Mutta näitä puoli-ihmisiä on tietysti paljon muissakin kulttuureissa paljon myöhemmin, että nämä minotaurukset ja sfinksit sun muut. Ja edelleen tulee tämä sama metsästäjäkuva mieleen tästä kaaosta, joka esittelee tätä Gnun pääkalloa. Mutta tuolla Namibiassa ne kaikkein kiinnostavimmat maalaukset löytyy tuolta Brandberg-vuorelta, joka on Namibian suurin vuori. Se on keskellä tämmöistä erittäin ankaraa aavikkoa. Siitä on vähän aineistoa, että tämä maisema on luultavasti ollut pikkusen vehreämpi, tämä Namibian autiomaa, siihen aikaan, kun nämä viimeiset sanit on siellä elänyt ennen kuin nämä ensimmäiset paimentolaiset tuli sinne noin 2000 vuotta sitten. Ja tästä on vähän semmoinen suuri mysteeri, että miten ne on liikkunut näiden vuoristojen välillä, että kun tästäkin on noin 80 kilometriä tuonne seuraavalle vuorelle, joka näkyy tuolla horisontissa, että miten sinne on liikuttu, kun kuitenkin näiden kulttuuri vaikuttaa niin yhtenäiseltä. Ja arkeologit on sitä pohtinut, että miten ihminen pystyy liikkumaan tuommoisen välimatkan, mutta tämän viimeisen 3 vuoden aikana, kun mäkin olen juossut, niin tuommoinen 80 kilometriä ei ole loppujen lopuksi matka eikä mikään, että se on mahdollista yhden päivän aikana juosta. Että tämmöiset hyväkuntoiset metsästäjät sen takulla on liikkunut ihan tuosta vaan. Mutta nämä maastot, joissa nämä maalaukset Namibiassa on, nämä on todella inhottavia, että noille vuorille saa kiivetä ihan tarpeeksi. Ja sanomattakin selvää, että tuolla on aika lämmin. Tämän paikan nimi on White Lady, sen takia kun tämä 40-luvulla tulkittiin, että tämä esittää minoalaista tai kreetalaista naista tämä kuva, mutta todellisuudessa on tietysti tämmöinen valkoisen sotamaalaukseen puettu sanmetsästäjä. Tässä on useampikin kuva sieltä. Tässäkin on näitä esimerkkejä näistä teriantroopeista, että siinä tuo toinen on muuttunut täysin eläimeksi ja toisella on enää takajalat ihmisen. Sitten Brandbergiltä löytyy paljon myös tämmöisiä jäljityskuvia. Että jos se ihan selkeästi metsästäjä seuraa jälkiä. Siinä oli vielä yksi tuossa, se on näköjään puhuttu. Ja sitten siellä on vielä vanhempia, tuommoisia noin 10 000 vuotta vanhojakin mahdollisesti, tämmöisiä ihan niin kuin opetustaulun näköisiä kuvia, joissa on oikeastaan kaikki lähialueen eläimet kuvattu jälkinä. Tämä oli musta hieno rinnastus. Tässä on hyppyantilopin jälki, joka on kaiverrettu tuohon kiveen, ja sitten hyppyantilopin jälki ihan siinä vieressä maastossa. Tismalleen samankokoinen ja samannäköinen. Mutta sitten niin kuin miettii sitä, että löytyykö näitä tämmöisiä jäljityskuvauksia sitten näistä keskieurooppalaisista maalauksista, koska ne on niitä vanhimpia. Niin tämä härkien sali tuolla Lascaux'n luolassa, joka on varmaan se kaikkein kuuluisin näistä paikoista, niin siinäkin tämän alkuhärän kaviot on kuvattu kavion sijaan sen jättämänä jälkenä. Samoin tämän siinä seuraavassa huoneessa olevan Visentin jäljet, alkuhärän jäljet. Ja jäljittävälle ihmiselle näillä jäljillä on aina tärkeä merkitys, koska siitä eläimestä tiedetään se kaikki. Et itse asiassa näitä eläimiä nähdään elävänä todella harvoin tällaisissa kulttuureissa, että niistä eläimistä ainoat merkit on ne jäljet. Ja niiden jälkien kautta niistä eläimistä tunnistetaan sitten kaikki psykologisetkin piirteet ja mielenliikkeet. Ja tässä on vielä peremmälle, kun mennään siellä Lascaux'ssa, niin sieltä löytyy vielä lisää näitä. Sitten siellä on tämmöinen kuilu. Siellä Lascaux'n on ihan perällä. Siellä on tämmöinen 6 metrin pudotus tämmöiseen pieneen tilaan, missä on kuvattu tämmöinen ehkä kaikkein eniten tulkittu kalliomaalaus, mitä näistä keskieurooppalaisista löytyy. Siellä on tämmöinen. Tätä on sanottu, että se on shamaani, joka on mennyt transsiin, muuttunut eläimeksi, ja sillä on erektio, niin kuin näillä joillakin shamanistisilla kulttuurilla shamaneilla saattaa transsiin mennessä olla. Mutta siitäkin on vähän todistusaineistoa. Mutta tämä Dale Guthrie-esitys tästä tilanteesta on varmaan ihankin osuva, että siinä on tämä metsästäjä, joka on muuttunut eläimeksi saalistaessaan sitä, ja se vipukeihän keihäs, minkä se on saanut sen eläimen sisäelimiin, on tursunut sieltä ulos, ja nämä korpit on kerääntynyt siihen etsimään ilmasta ateriaa. Ja siinä on vielä tuo, mikä siinä on mielestäni hienointa, niin on se, että tuo vipukeihäs, mitä se on käyttänyt, niin se tavallaan se vipuosa on tuossa maassa, se on kuvattu siinä alkuperäisessä kalliopiirroksessakin niin uskottavalla tavalla, että sitä on niin kuin vaikea ajatella, että olisi mitään muuta, koska siitä on selitetty, että tämä keihäs, mikä tuossa Visentissä on, niin se kuvaa näitä tämmöisiä ikään kuin nuolia, mitä näin shamanit kokee transsiin mennessä, niin kokee, että niitä ammutaan nuolilla. Että kun se pistelytuntemus, mikä näille ihmisten iholle tulee sinne transsissa, niin se aiheuttaisi tällaisia. Mutta sitten taas toisaalta, miksei se olisi tämmöinen metsästyskuvaus. Mutta aina kun puhutaan tästä väsytysmetsästyksestä suomalaisessa kulttuurissa, niin aina joku nostaa tämän hirvehiihdon esille. Ja tosiaankin siinä on paljon samaa, että kun tämä väsytysmetsästys perustuu siihen, että eläin juostaa hengille kuumassa ja sillä aiheutetaan lämpöhalvaus, niin siihen yleensä aina liittyy myös se, että se tehdään semmoisen aikaan vuodesta, kun näiden esimerkiksi kudujen pienet kaviot, niin ne uppoo tämmöiseen vastakaastuneeseen hiekkaan helpommin ja se on helpompi silloin väsyttää. Mutta tässä niin meidän lumisessa ympäristössä tämä lumi aiheuttaa sen saman, että se eläin on helppo väsyttää sen lumen takia, että se ei kuole lämpöhalvaukseen, mutta se voidaan kyllä ajaa hengiltä hiihtämällä. Ja tästä on kuvauksia esimerkiksi tuolla Luoteis-Venäjällä, siellä on tämmöinen kalliokaiverus. Tässä on tämä kartta siitä, että siinä on kuva noista hiihtäjistä, miten ne on edennyt tuolla maastossa ja seurannut tuon hirven jälkiä. Luultavasti ne on poiminut ne jäljet jo aikaisemmin ja päättänyt harhauttaa sen ja lopulta tuommoisessa mäessä sitten saanut ne ajettua niin jotenkin niille hirville epäotolliseen maastoon, että ne on sitten lopulta saanut jousilla ja keihäillä sitten hengiltä ne hirvet. Ja tässä on tuo kaksi vasaa ja yksi emä kuvattuna, niin se luultavastikin on ollut niin merkityksellinen tapahtuma tämmöiselle metsästäjäyhteisölle, että se on sitten koettu tärkeäksi kuvat. Samalla alueella on tämmöinen karhun hiihtotapahtuma kuvattu myöskin. Ja sitten on näitä tämmöisiä eläimeksi muutumisen kuvauksia, niin näitä on myös täällä pohjoisessa, että tässä on esimerkiksi yksi tällainen, joka on shamanistisella tulkinnalla tulkittu, että siinä on tämmöinen shamani, jonka mieli siirtyy tämän metsästetyn poron mieleen, mutta toisaalta miksei tämäkin voisi olla väsytysmetsästyskuvaus siinä mielessä, että siinä tämän ihmisen mieli siirtyy sinne metsästettävän eläimen mieleen. Tässä on Jukka Parkkisen hieno kuva Pohjois-Norjan altasta, tämmöisestä hiihtävästä metsästäjästä, joka ampuu jousella hirveä. Ja tässä on ihan tästä läheltä laukalta hiihtävä metsästäjä kanssa. Mutta näitä hirvehiihtoja ei tietenkään enää Suomessa tehdä, mutta sitä tehdään edelleenkin Pohjois-Kiinassa. Siellä on National Geographic kiinnostui tällaisesta amerikkalaisesta hiihtohistorioitsijasta kuin Niels Larsenista, joka on tehnyt semmoisen elokuvan näistä viimeisistä hiihtävistä metsästäjistä. Ja lähtivät sinne sitten tutustumaan tähän näin. Ja siinä parissa päivässä, kun ne siellä hiihti, niin ne lassos tällaisen hirven kiinni sieltä sitten. Ja kiinalainen laki kieltää näiden hirvien metsästyksen erittäin ankarasti, että ne päästi tämän hirveen kyllä lopulta vapaaksi, mutta Niels Larsen on kertonut mulle, että ne kyllä edelleenkin metsästää niitä, että niiden sarvet on niin arvostettuja kiinalaisena potenssilääkkeenä, että niitä metsästään paljon, että se lassotaan kiinni ja väsytetään sitten lopulta tuossa hangessa ja sitten se talutetaan sinne leiriin ja teurastetaan siellä. Mutta siitä on myös sillä alueella kuvauksia, että tässä on tämmöinen Ester Jakobson lähetti mulle kuvan. Tämä on Mongoliasta tämmöinen kuva. Siinä on tämmöinen vuorikauris hiihdetty kiinni. Nyt on kiinalaiset mennyt jopa niin pitkälle, ne julkaisivat tuossa pari vuotta sitten tämän Niels Larsenin avustuksella tämmöisen kirjan, joka käsittelee sitä, että miten hiihtäminen olisi keksitty Kiinassa. Mutta toistaiseksi vanhimmat sukset, mitkä on pystytty ajoittamaan, on edelleen suomalaisia. Mutta tosiaan me ollaan nyt tekemässä tämmöistä elokuvaa tästä samaisesta aiheesta, joka liittyy tähän mun väitöskirjaan, ne julkaistaan sitten yhtä aikaa vuonna 2016. Ja siinä on jyväskyläinen Vox Aurea kuoro esittää tämän musiikin tähän elokuvaan. Se on siis Mykkä-elokuva ja siinä on Maija Kaunismaan säveltämä kuoroteos, joka esittää sitten Vox Aurea Jukka Perkon. Tässä on tämmöinen lyhyt traileri, joka tästä elokuvasta on tehty. Valitettavasti tämä ääni nyt tämän tekniikan mukaan puuttuu. Kiitos. Onko täällä tullut kysymyksiä nyt, onko meillä hetki aikaa? Niin.
Joo, otetaan toi seinä tuosta. Mä aina itse rupean tämmöisten juttujen jälkeen miettimään, että miten kaikki, mitä me jätetään, kaikki meidän omat tekemiset, mitenkään ne tulkkautuu taas tästä eteenpäin. Mutta täällä oli kaksi mun mielestä hyvää kysymystä. Aiko siellä on jo kolmaskin? Eli miten tulit siirtyneeksi modernista teknologiasta esihistorialliseen aikaan ja sen taiteeseen?
No, eipä se nyt hirveän suuri hyppäys sinällään ole, että kyllähän me voidaan ajatella, että meidän kehityksessä ei ole kauhean suurta muutosta viimeisen 10 000 vuoden aikana tapahtunut, milloin me ollaan siirretty kivikaudelta tähän nykyiseen teknologiaan, että kyllä me edelleenkin ollaan ihan samoja ihmisiä, että ei meidän teknologia tee meistä yhtään erilaisempia. Että kyllä mun mielestä nämä viimeiset alkuperäiskansat, jotka tuolla Kalaharillakin asuu ja käytännössä elää ihan kivikautista kulttuuria, niin ihan samoja ihmisiä ne on ja samanlaista ajatukset niillä on.
Mm. Entä sitten tähän luovuuteen liittyen täällä kysytään, että onko luovuus jäljittämisen tulosta vai jäljittäminen luovuuden tulosta?
No, kyllä se varmaan on vähän sekä että. Kyllähän tämmöiset mekanismit yleensä kulkee käsi kädessä ja se on nimenomaan tämän jäljitysteorian ikään kuin parhaita puolia on nimenomaan se, että kun ajatellaan tätä ihmisten aivojen kehitystä, joka on alkanut silloin 2 miljoonaa vuotta sitten oikein todenteolla kasvamaan, ja sitä ollaan selitetty sitten paremmalla ruokavaliolla, joka sisältää enemmän proteiinia, rasvaa sun muuta tällaista näin, niin pelkästään se hyvä ravinto ei ikään kuin ole tarpeeksi hyvä selitys. Kyllä niin kuin jatkuva paine ikään kuin niille kognitiivisille kyvyille on niin kuin yhtä ratkaisevaa. Eli se niin kuin yhteispeli niillä kognitiivisilla taidoilla ja hyvällä ravinnolla, niin se on ainoastaan niin kuin selkeä selitys sille, että miksi meistä on tullut tällaisia. Ja se, mun mielestä se selitys, mikä perinteisesti on annettu, se, että ihmiset on alkanut elää isommissa yhteisöissä ja se ikään kuin jatkuva kanssakäyminen ja yhteispeli olisi ollut niin ratkaiseva, että se olisi niin kuin kasvattanut meidän aivot ja puhekyvyn kehitys sun muut tällaista näin, niin se ei ole vaan tarpeeksi hyvä selitys sen takia, koska sillä ei ole yhtä kiinteitä selitystä tai sillä ei ole yhtä kiinteitä perusteita siihen ihmisen selviytymiseen niissä karuissa olosuhteissa. Että ainoastaan se, että millä tavalla me saadaan ruokaa, on tarpeeksi hyvä selitys.
Kun tässä sitten seuraava kysymys on vähän tuohon liittyen, että miten tämä käsitteellisen ajattelun kehittyminen ja tämä jäljittäminen.
No kyllähän se on tietysti erittäin selkeä yhteys, että jos ihminen, joka näkee eläimen jäljen, niin se pystyy rakentamaan kokonaisen tavallaan niin kuin teoreettisen rakenteen sille, että miten se eläin saadaan hengiltä, että tiedetään tasatarkkaan, mikä se eläin on, missä se on, mitä se tekee, missä kunnossa se on ja miten se lopulta saadaan hengiltä. Ja tässä prosessissa vielä tulee tämmöisiä kokemuksia, joissa koetaan muuntuvaksi eläimeksi, niin siinä ollaan tekemisissä jo niin monimutkaisen mentaalisen prosessin kanssa, että voidaan ajatella, että koko inhimillinen kulttuuri on saanut alkunsa nimenomaan tästä.
Just. Ja sitten tässä halutaan kuulla sun ihmisenä kasvamisesta näiden kokemusten myötä. Eli tässä kysytään, että miten tämä vaikutti sun oman ihmisenä kasvuun?
No, kyllä se on vaikuttanut todella suurestikin. Et silloin 3 vuotta sitten, kun tutustuin tähän Liebermanin ja Liebenbergin teorioihin siitä, että miten ihminen on kehittynyt juoksemaan antiloppeen hengiltä, niin mä aloin itse juoksemaan silloin kanssa. Ja tavallaan niin tavoitteena nimenomaan tällaiset niin todella pitkät matkat, jossa niin ihmisen mieli alkaa jo muuttumaan. Ja myös osittain sen takia, että minua kiinnosti mennä metsästämään näiden ihmisten kanssa, niin se oman kunnon kohottaminen oli siinäkin mielessä tärkeää. Yeah. Ja sitten siinä niin prosessissa tietysti siinä on niin moni asia muuttunut. Ja kyllä mun mielestä se kokemus ikään kuin näiden viimeisten alkuperäiskansojen keskuudessa, niin kyllä se nostaa monet asiat ihan uuteen perspektiiviin, että kun ajattelee näitä Kalaharin viimeisiä näitä Jutmuansi-saneja, että kun ne elää tavallaan ihan sen modernin kulttuurin rajavyöhykkeillä ja se, että niitä kohdellaan kuin saastaa silläkin alueella ja Botswanan puolella niitä kohdellaan ihan kuin rikollisia ja ne kokee jatkuvaa sortoa siellä. Ja niitä ajatellaan, että ne on niin köyhiä ja niin turhia ihmisiä, jotka ei niin tarvii minkäänlaista kunnioitusta. Mutta sitten taas kun niiden ihmisten kanssa on, niin tietää, että ei ne tarvii mitään. Että jos ei niiden sitä ympäristöä olisi riisuttu pois niistä resursseista, niin se tietotaito olisi tarpeeksi niiden tavallaan ihan täyspainoiseen terveelliseen elämään, että ne tarvitsisi mitään muuta.
Mun pitää kieli-ihmisenä kysyä, että miten sä kommunikoit näiden ihmisten kanssa?
Ne puhuu englantia, osa niistä.
Niin,
että tai tässä porukassa oli kaksi, jotka puhuu englantia. Että niillä on se konservointiyhdistys, joka alueesta vastaa, joka on niin kuin, tavallaan suojellut sen niitä varten. Ne järjestää niille koulutusta. Just, ja nykyään se on sitten vielä tämän konservointiyhdistyksen lisäksi valtio ottanut sen, Namibian puolella ottanut sen haltuunsa. Niillä on sellainen pieni kyläkoulu, jossa on tämmöinen koikoisukunen mies, joka puhuu englantia, niin opettaa niille englanniksi ja sitten myös jutnuansiksi, että ne oppii kirjoittamaan sitä omaa kieltään myös. Se on todella hyvä. Mutta se, että edelleenkään ei voi jatkaa niitä opintoja, koska sitten taas parikymmentä kilometriä siihen valtion tukikeskukseen, siihen Zumkwen, kun ne menee sinne kouluun, niin sitten nämä paikalliset hereroväestöt, jotka on karjankasvattajia, ne sitten taas sortaa niitä niin pahasti, että ne yleensä jättää sen koulun ensimmäisenä vuonna kesken.
Joo. Eli jos on jotain huonoja päiviä itsellä, niin kannattaa suhteuttaa asioita aina niin kuin perspektiivi. Onko yleisöllä vielä jotain muuta, mitä ette ole laittanut tänne viestiseinälle? Tämä on todella ajatuksia herättävää ollut tämä, kiitos, mutta älä mene vielä. Me ollaan pystytty tutkimaan tässä sen verran taustoja, että ilmeisesti sulla on jonkun sorttinen merkkipäivä tänään. Ja Emma aloittaa tuossa varmasti. Tuosta saat, Ulla tuo ensin lahjan ja sitten Emma hoitaa musiikkipuolen.
Kiitos. Kiitos paljon.
Joo.
Ja. Ai, ai, ai.
Paljon onnea vaan, paljon onnea Mikko, paljon onnea vaan.
Kiitos, kiitos paljon.
No niin, nyt ollaan oltu mielenkiintoisissa maailmoissa ja nyt voi sitten tuossa kahvilla vähän keskustella kavereiden kanssa, että minkä asian tästä nyt viet sinne omaan opetuksen kehittämiseen. Mikä on semmoinen joku uusi näkökulma, mitä Mikon taide ja tutkimukset tuolla metsästyksen parissa ja juoksemisessa voisi sussa herättää? Ja tosiaan siellä on kahvit ja herkut tarjolla. Mulla on ehkä hiukan etuajassa nyt tässä kohtaa. Toivottavasti ne on siellä jo valmiina. Ja myöskin tiedoksenne sellainen asia, että tässä e-education-hankkeessa on tänä vuonna mukana tämmöisiä TVT-kummeja IT-palveluista, joita nyt edustaa ansiokkaasti Teijo tuolla moniviestin kameran takana. Eli jos teillä on jotakin sellaisia tarpeita, kehittämistarpeita, joissa IT-palvelut ja tämmöiset TVT-kummit voisivat teitä auttaa, niin älkää epäröikö nykästä Teijoa hihasta nyt tässä kahvitauon aikana. Mutta siirrytään tuonne ja katsotaan, onko kahvi jo valmiina ja älkää kursalko, ottakaa vaan sitten. Ja palataan sitten kello tasan kaksi tähän ja sitten meillä on Anne Rongas äänessä.